Tartumme roomalaiskirjeeseen. Kirjehän on uskonpuhdistajan mukaan oikea Uuden testamentin pääkappale ja kaikkein puhtainta evankeliumia. Hyvin sen arvoinen, että kristitty ei osaa sitä vain sanasta sanaan ulkoa, vaan käyttää sitä sielunsa joka päiväisenä leipänä. Erittäin tärkeä on kirjeen 8 ensimmäisen luvun sanoma. Tänään kuitenkin kiinnitämme huomiomme kirjeen loppuosassa vain lukuihin 9-11. Luut päättyvät valtavaan Jumalan ylistykseen. Luen nämä loppujakeet. Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa, kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittelemättömät hänen tiensä. Kuka voi tuntea Herran ajatukset, kuka pysyy neuvomaan häntä, kuka on antanut hänelle jotakin, mikä hänen on maksettava takaisin. Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki. Hänen on kunnia ikuisesti. Eikö ole suuremmoinen? 11. luvun loppu. Koetamme nyt sanoa jotakin Jumalan syvästä viisaudesta ja hänen tutkimattomista teistänsä ja nimenomaan hänen omaisuuskansansa Israelin kohdalla. Onkin ihmeellistä, että Paavali ottaa esiin roomalaiskirjeen kirkkaan uskon vanhurskaus ja pelastussanoman jälkeen nimenomaan kysymyksen Jumalan omaisuuskansan Israelin merkityksestä ja tehtävästä Jumalan maailman suunnitelmassa. Koko tämä jakso alkaa Paavalin sydämen tunnustuksella. Vakuutan Kristuksen nimessä, että puhun totta. Ja pyhän hengen valaisemana omatuntoni todistaa, etten valete. Minulla on sydämessäni raskas suru ja lakkaamaton tuska. Toivoisin suorastaan, että itse olisin kirottu ja erotettu Kristuksen yhteydestä, jos se vain auttaisi veljeni, oman kansani jäseniä. Ja näinhän 9. luku alkaa. Ja jakson lopulla hän kirjoittaa 11. luvun lopussa. Koko Israel on pelastua. Valinnan perusteella he ovat Jumalalle rakkaita, 11.28. Sillä ei Jumala peruuttanut lahjoja eikä antamaansa kutsua, 11.29. Näillä sanoilla Paavali vie meidät keskelle tämän hetken muuten maailman politiikan hyvin vaikeaa ongelmaa juutalaisista ja nyky-Israelista. Sen jälleen näimme taanoisen Pariisissa 7. päivä tammikuuta tapahtuneen verityön yhteydessä. Eräiden kiihkomuslimien raivo kohdistui siinä länsimaisen tappiokulttuurin tuottamaan kaikkea pyhää pilkkaavaan lehteen ja juutalaisen kosseruokaa välittävään kauppakeskukseen. Molemmissa paikoissa kuoli ihmisiä. Koko maailma kohahti. Tosin mediassa edellinen peitti alleen meidän Raamattuun uskovien kristittyjen kannalta tärkeimmän, eli jälkimmäisen. Sen uutisen ehkä huomasimme, että tuhannet Ranskan juutalaiset ovat muuttaneet tai suunnittelevat muuttoa levottomuuden tähden Israeliin. Myös Helsingissä uutisten mukaan juutalainen synagoga on erityisellä tavalla vartioitu. Monet meistä Kristukseen uskovista olemme sitä mieltä, että Jumalan maailman suunnitelman kellon minuuttiviisari liikahtaa lähemmäksi puoliyötä ja Kristuksen tulemista joka kerta, kun juutalaisille tai Israelissa tapahtuu jotain merkittävää. Paavalin kirjoittessa roomalaiskirjettä oli kulunut lähes 3 vuosikymmentä Jeesuksen ristin kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Vähitellen oli käynyt selväksi, että ei Jumalan omaisuuskansa ota vastaan evankeliumia tällaisesta Messiasta. Tuhansia juutalaisia oli kyllä tullut uskolle kuuliaisiksi. Evankeliumin levittämisen kärjessä olivat olleet juutalaiset apostolit ja heidän läheiset toverinsa. Mutta juutalaisten muodostama kansallinen ja uskonnollinen yhteisö torjui ehdottomasti Jeesuksen evankeliumin. Juuri tässä on näiden 3 luvun lähtökohta ja tuskainen kysymys. Miksi Jumala salli näin tapahtua? Syvimmältä jäämme arvoituksen eteen. Voimme vain taipua siihen, mitä historian kulku on osoittanut ja opetella hyväksymään sen, että Jumalan tuomiot ovat tutkimattomat ja jäljittelemättömät hänen tiensä, kuten Paavali sanoi tuossa 11. luvun lopussa. Ja kuitenkin emme saa unohtaa Jumalan syvintä halua, että hän voisi kaikille antaa armahduksen, 11.32. Näissä roomalaiskirjeen luvuissa Herran apostoli siis etsii vastausta siihen, miksi juutalaiset kansana hylkäsivät ja ovat hyljänneet Jeesuksen Kristuksen. Ja miksi vain pieni vähemmistö juutalaisista uskoi ja on uskonut Jeesukseen. Jeesus ei tullut juutalaisten odottamana messiana, joka olisi suuri sotasankari ja maailman rauhan tuoja. Hän tuli Jesajan ilmoittaman profetian mukaan Herran kärsivänä palvelijana, joka on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta olemme paratut. Jo Jeesuksen eläessä tuli ilmi, että juutalaiset ja heidän johtomiehensä torjuivat ehdottomasti tällaisen nöyrän Jeesuksen messiaanisuuden. Hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan, sanoi Johannes 1.11. Samoin Kristuksen ylösnousemus kiistettiin, koska hän ei ilmestynyt juutalaisille johtajille eikä kukistanut Rooman valtakuntaa. Helluntaina syntyneeseen kristilliseen seurakuntaan liittyi kuitenkin pieni vähemmistö juutalaisista ja vuosikymmeniä Jeesuksen seuraajien joukko oli ytimeltään juutalaisia. Juuri tämä pieni vähemmistö jäännös, uusi käännös roomalaiskirja 11.5 käyttää sanaa rippeet, on Paavalin mukaan läpi aikojen osoitus siitä, ettei Jumala ole hyljännyt kansansa. Paavali lainaakin Jesajaa, vaikka Israelin lapset olisivat luvuiltaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös. Se on 9. luja 27. Tämän jäännöksen Herra on hankkinut itselleen. Siinä on todella pelastuneiden joukko. Siitä alkaa Jumalan valtakunnan kasvu ja Jesaja aikoinaan profetoikin. Jäännös lähtee kasvamaan Jerusalemista, pelastuneiden joukko Sionin vuorelta. Tämän saa aikaa Herran Sebaotin kiivaus. Löytyy toisen kuningasten kirjan 19. luvusta. Ja sehän on aivan loistava kuvaus, mitä helluntaista lähtien tapahtui Jerusalemista alkaen. Kansan suuri enemmistö ei ole saavuttanut sitä, mitä se on tavoitellut, 9.31 sanoo roomalaiskirje. Miksi? Koska se lähti lain noudattamisen ja lain tekojen tielle. Jae 32. Luottamus lain noudattamisen tuomaan vanhurskauteen on vain paaduttanut kansan sydämet. Siksi he eivät ota vastaan Kristuksen evankeliumia, vaan kompastuvat häneen. Paatumus on haluttomuutta tajuta Jumalan todellisuuden oikeaa luonnetta. Paatumus on luottamusta omiin voimiinsa Jumalan tahdon täyttämisessä. Se on seurausta epäuskosta Jumalan lähettämää armotarjousta Messiasta kohtaan. Kansan enemmistön paatumisesta on jo ennakolta pyhissä kirjoituksissa kyllä ennustettu. Roomalaiskirja 11.8-10. Temppeli oli kuin joka päivä kansalle katettu Jumalan armon runsas pitopöytä. Se oli täynnä sovitusmenojen tuomaa syntien anteeksi antamusta. Rakkaus tähän temppeliin tuli kuitenkin kansalle ansaksi. Luotetaan ulkonaiseen temppelipalvelukseen ilman sydämen kääntymistä Herran puoleen. Miten Jeremia varoittikaan? Älkää luottako valheen sanoihin, kun sanotaan, tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli. Vaan jos te todella parannatte vaelluksenne ja tekon, jos te todella teette oikeuden niin toiselle kuin toisellekin, niin minä annan teidän asua tässä paikassa maassa, jonka minä olen antanut teidän isillenne iankaikkisesta iankaikkiseen. Mutta katso, te luotatte valheen sanoihin, joista ei ole hyötyä. Se löytyy Jeremian 7. luvusta. Jeesus taas sanoi tämän näin. Te kyllä tutkitte kirjoituksia, koska luulette niissä löytävänne ikuisen elämän. Ja nehän juuri todistavat minusta. Mutta te ette tahdo tulla minun luokseni, että saisitte elämän. Se löytyy Johanneksen 5. luvusta. Kaikesta tästä huolimatta Paavali toteaa, ettei Jumala hylkää kokonaan kansansa, jonka hän on edeltä käsin valinnut ja ottanut omakseen. Roomalaiskirja 11.2. Jo psalmista vakuuttaa, Herra ei hylkää omiaan, ei jätä kansaansa. Se on psalmista 9.4. Samaa vakuuttaa Samuel. Suuren nimensä kunnian tähden Herra ei tahdo hyljätä teitä, kun hän kerran on nähnyt hyväksi ottaa teidät omaksi kansakseen. Löytyy ensimmäisen Samuelin kirjan luvusta 12. Niin totisesti Jumala ei peruta lahjojaan eikä antamaansa kutsua. Tosiasia on ollut jo 2000 vuotta, että juutalaiset ovat kansana kompastuneet Jeesukseen Messiaana. Jeesuksesta tuli omalle kansalleen kuin kivi, johon he kaatuvat, joka näytti ruhjovan heidät. Mutta Paavali vakuuttaa nyt, ettei tämä ole tapahtunut siksi, että he jäivät sieltä lopullisesti maahan makaamaan ja tuhoutuisivat niin, ettei heillä olisi enää kansana Jumalan suunnitelmissa mitään tulevaisuutta. Niin ei tapahdu. Edessä on vielä jotain, josta Paavali käyttää ilmaisua, roomalaiskirje 11.12, heidän täysmääräinen voitto. Kerta toisensa jälkeen monet hallitsijat ovat yrittäneet tuhota täysin juutalaiset. Natsit yrittivät 1940-luvulla lopullista juutalaiskysymyksen ratkaisua. Se johti 6 miljoonan juutalaisen surmaamiseen. Siinä joukossa oli 1,5 miljoonaa juutalaista lasta. Jälleen 27. päivänä tammikuuta vainojien uhrien muistopäivänä on erityisesti muistettu 70 vuotta sitten tapahtunutta Auschwitzin keskitysleirin vapauttamista. Mutta se johti oman valtion Israelin perustamiseen. Tosin tänään fanaattiset islamistit pyrkivät ajamaan Välimereen Israelissa asuvat yli 6 miljoonaa juutalaista. Eihän 4 miljoonalle palestinalaiseksi pakolaiseksi ilmoittanut saada muuta elintilaa tuolla pienellä alueella. Kenties tämä kiihko johtaakin lopulta Kristuksen takaisin paluuseen. Ken elää, sen näkee. Paavali näkee todella myönteistä tapahtuneen sen seurauksena, että juutalaiset kompastuivat Jeesukseen Kristukseen. Heidän lankeemuksensa on avannut pelastuksen muille kansoille 11.11. roomalaiskirjeessä. Asia on niin tärkeä, että hän toistaa sen. Heidän lankeemuksensa on koitunut rikkaudeksi maailmalle. Hän jopa sanoo niin jyrkästi, että nuo oksat katkaistiin, jotta sinut voitaisiin oksastaa. Tästä kauhistuttavasta pahasta Jumala onkin tehnyt ihmeellistä hyvää. Joka tapauksessa se, että juutalaiset hylkäsivät Kristuksen, on avannut maailmalle pääsyn sovintoon. 11.15. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Nämä sovituksen sanat ovat tulleet nyt saarnatuksi kaikkialla maailmassa. Se ei jäänyt pelkästään suppean ja suljetun juutalaisen yhteisön omaisuudeksi. Yhteisön, johon voidaan liittyä vain ympärileikkauksen ja lain noudattamisen kautta. Näin Jumala on sallinut tämän suuren tappion oman kansansa elämässä koitua voitoksi muiden kansojen jäsenten elämässä. Kun oma kansa käänsi selkänsä Kristukselle, niin Kristukseen uskovat juutalaiset johdettiin aloittamaan rohkea lähetystyö pakanoiden parissa. Roomalaiskirjeen kirjoittamiskaupungissakin Korintissa Paavali oli ensin todistanut juutalaisille, että Kristus, Jeesus on Messias. He kuitenkin väittelivät herjaten häntä vastaan. Silloin hän sanoi, tämä apostoliteot 18, minä en enää ole teistä vastuuta, tästä edes puhun pakanoille. Samaan hän oli tehnyt muuallakin. Juutalaisten apostolien julistamasta pienestä Kristustodistuksen alusta on paisunut mahtava virta. Tänään uskon isä Abraham on saanut pakanakansoista jäseniä itselleen huikean määrän lapsia. Abrahamin siemenen, Jeesuksen Kristuksen nimeen kastettuja, on yli 2 miljardia. Myös yli 1 miljardi muslimia väittää olevansa Abrahamin jälkeläisiä. Kenenkään muun kansan esi-isät maailman historian kuluessa eivät ole saavuttaneet sellaista tunnettavuutta kuin juutalaisten esi-isät. Totisesti heidän lankeemuksensa on koitunut rikkaudeksi maailmalle ja heidän tappionsa rikkaudeksi kansoille 11.12. Paavali on varma siitä, että kerran huikean paljon laajemman merkityksen tulee saamaan myös se, että juutalaiset täysimääräisesti tulevat kääntymään Abrahamin siemenen Kristuksen puoleen. Totisesti, mitä silloin tapahtuukaan, kun Jumala ottaa heidät yhteytensä. Se on yhtä valtavaa kuin kuolleiden herääminen eloon, 11.15. Tänään kuitenkin Kristuksen uskovien joukko on kovin pieni maailman kaikkien kansojen keskuudessa. Jeesus sanoikin, niin kuin muistamme, älä pelkää sinä piskuinen uuden käännöksen mukaan, sinä pieni laumani, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Mutta koko Israelin kääntyminen Kristuksen puoleen johtaa kaikkien muidenkin kansojen kääntymiseen Kristuksen puoleen messiaanisen valtakunnan aikana. Joka tapauksessa niin Paavalin aikana kuin vielä tänäänkin juutalaisista vain muutamat ovat uskoneet Jeesukseen Kristukseen ja pelastuneet 11.14. Vähäisistä tuloksista huolimatta emme saa lamautua todistamasta juutalaisille Kristuksesta ja rukoilemasta ja toivomasta edes joitakin tulisi uskoa. Nykyään onkin itse Israelissa tuhansia jäseniä messiaanisten juutalaisten osittain maanalaisissa seurakunnissa. Pakana kansoista Kristukseen kääntyneiden on nöyrästi suhtauduttava juutalaisiin. Vaikka juutalaiset ovat hyljänneet kansana Kristuksen, meillä kristityillä ei ole oikeus ylvästellä heidän rinnallaan. Tähän mennessä ei ole myöskään yksikään pakana kansana kääntynyt uskomaan Kristuksen. Toki länsimaailman historian kuluessa on saatettu puhua kristillisistä kansoista, mutta jokainen tällaisen kansan keskellä on ollut vain yksilöitä, vain pieni jäännös, joka on todella uskonut ja sitoutunut Kristuksen seuraamiseen. Sen sijaan ylimielistä asennetta on ollut paljonkin niin sanottujen kristillisten kansojen ja kirkkojen keskellä juutalaista kohtaan. Ei ole muistettu, että juutalaiset ovat epäuskonsa tähden katkaistu jalosta viinipuusta. Ja jokainen pakanakristitty pysyy jatkossa olivipuussa vain uskonsa tähden. Herran apostoli aivan kuin aavistaa, miten ylimielisellä tavalla kristikunta tulee suhtautumaan juutalaisiin. Siksi hän varoittaa jokaista kristittyä, tämä on roomalaiskirje 11, älä ole ylimielinen, vaan pelkää. Jos Jumala ei säästänyt luonnollisia oksia, ei hän säästä sinuakaan. Meillä pakanakristityillä ei ole ohi armon ja uskon mitään oikeuksia juutalaisten rinnalla Jumalan siunauksiin. Sinä pysyt, kun uskot, 11.20. Kaikki riippuu elämässämme siitä, että pysymme kiinni Jumalan hyvyydessä, emmekä lankea siitä pois, 11.22. Emmekä lähde eroon Kristuksesta, emmekä armon ulkopuolelle. Kristityt ovat kuitenkin jatkuvasti unohtaneet, että kaiken uskonsa sisällöstä he ovat saaneet juutalaisilta. Oli se miellyttävää tai ei, niin joka tapauksessa Jeesuksen sanojen mukaan pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta, Johannes 4.22. Toivo juutalaisten kääntymisestä Kristuksen puoleen voittaa Paavalilla kaikki masentavat tosiasiat omien kansalaisten paatumuksesta. Hän ei väsy toivomasta sydämestä ja rukoilemasta Jumalaa, että he pelastuisivat, 10.1. Emmehän me sellaista rukoile, jonka luulemme olevan mahdotonta toteuttaa. Totta kai nämä alkuperäiset oksat voidaan liittää takaisin omaan puuhunsa, 11.24. Ja vielä kerran ne tullaan liittämään. Sitten Paavali esittää lopulta erittäin rajun väitteen 11.25-32. Siinä on kysymys Jumalan salaisuudesta. Salaisuusmysteeri ei tarkoita tässä vain jollakin rajatulle joukolle uskottua asiaa, vaan koko maailman tulevaisuutta koskevan, ratkaisevan, tärkeän tapahtuman paljastamista. Tämän salaisuuden Jumala on jo etukäteen päättänyt ja ilmoittanut sen profeetoillensa. Jälleen kohtamme Uuden testamentin peruslauseen, joka sitoo sen Vanhaan testamenttiin, niin kuin on kirjoitettu 11.26. Salaisuus sisältää kolme asiaa. Ensinnäkin Israelin kansa osittain paatuu ja jää siksi suurelta osalta Jumalan valtakunnan ulkopuolelle. Toiseksi muiden kansojen jäsenet käyvät suurin joukoin sisälle Jumalan valtakuntaa. Ihmeellisin on kuitenkin kolmas asia. Kun muiden kansojen jäsenten joukko on täysin lukuisena sisällä Jumalan valtakunnassa, silloin koko Israel pelastuu. Mikä on tämä täysiluku? Samanlaisen profetian kohtaamme ilmestyskirjassa. Siellä Jumalan sanan tähden surmattuja pyydettiin odottamaan, kunnes heidän laillaan surmattuja Jumalan palvelijoita olisi täysi määrä, 6.11. Jeesus puhuu myös siitä, kuinka Jerusalemin oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät, Luukas 21.24. Muiden kansojen jäsenet eivät voi kuitenkaan käydä sisälle Jumalan valtakuntaan, ellei heille julisteta evankeliumia. Se taas edellyttää lähetystyötä. Mitä Paavali kirjoittikaan roomalaiskirjeessä? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei heille julisteta? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? 10.14. Samalla tavoin Jeesus sitoo lopun ajan tapahtumat lähetystyöhön, kun hän opettaa sitä, että tämän valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi ja sitten tulee loppu, Matteus 24.14. Näin siis koko Raamatun mukaan koko Israelin pelastuminen on sidoksissa siihen, että evankeliumin julistaminen muiden kansojen keskuudessa on saavuttanut Jumalan sille asettaman tavoitteen. Mitä tämä tavoite sisältää? Sen näemme ilmestyskirjasta, jossa kerrotaan suuresta valkeisiin vaatteisiin puetusta joukosta ja heitä oli kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista ja he puhuivat kaikkia kieliä. Teemme lähetystyötä, jotta evankeliumi Kristuksesta tulisi saarnatuksi kaikissa maissa ja kaikkien kansojen keskuudessa niin, että edes joitakin pelastuu. Pakanain täysi määrä on Jumalan laskujen mukaan. Määrä, sen tietää hän yksi. Tässä ei opeteta, että kaikki ihmiset kaikista kansoista pelastuvat. Emme tiedä tarkalleen, mitä tarkoittaa sanat koko Israel on pelastuva, 11.25. Sen voi ymmärtää tarkoittavan kaikkia sinä aikana eläviä juutalaisia. Juutalaisista ja pakanoista koostuvan hengellisen Israelin pelastuminen on taas itsestään selvä. Kenties silloin on aika, josta Jeesus puhui. Kuulkaa siis, teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. Minä sanon teille, että te ette minua näe ennen kuin sinä päivänä, jona sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Luukas 13.35. Paavalin uskon ja toivon mukaan Israelin kääntyminen Kristususkoon on kansojen historian viimeinen tapahtuma. Silloin Kristus ilmestyy taivallisesta Sionista ja Israel tunnustaa hänet yksimielisesti pelastajakseen. Tapahtuu se, mistä aikoinaan profetta Sakaria ennusti. Daavidin sukun ja Jerusalemin jasukkaisiin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen, ja he kohottavat katsensa minuun, kohottavat katsensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä, se on Sakaria 12. Silloin Jaakobin lapset siirtyvät siihen uuteen liittoon, jonka sisältönä on syntien anteeksiantamus. Sinä päivänä Daavidin suvulle ja Jerusalemin asukkaille puhkeaa lähde, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta, Sakaria 13.1. Jumalan toiminnan keskeiseksi asiaksi tulee, että Sionista tulee pelastaja. Uuden testamentin kristitten olemme vakuuttuneita siitä, että tämä pelastaja on Herra Jeesus Kristus. Vain hän voi poistaa jumalattomuuden, sillä vain hänessä synti lukitaan sinetillä, pahat teot sovitetaan ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, Daniel 9. Vain hänessä on solmittu uusi liitto, sellainen liitto, joka vahvistetaan liiton verellä ja joka on vuodotettu syntien anteeksi antamiseksi. Vain hän on se Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnit. Tapahtuu käsittämättömältä tuntuva tottelemattomien armahtaminen. Se on jälleen uusi ilmaus Paavalin keskeiselle sanomalle uskon vanhurskaudesta. kuten kaikki ihmiset ilman mitään rajoituksia ovat olleet tottelemattomia, siis niin juutalaiset kuin pakanakansojenkin jäsenet. Samoin kaikkia ilman mitään rajoituksia Jumala on valmis armahtamaan. Armo on Jumalan avoin sylin jokaiselle ihmiselle. Ilmestyskirjan näky paljastaa meille, että kerran tämä Jumalan armo on todella tavoittunut ihmiskunnasta niin suuren joukon, ettei kukaan pystynyt sitä lukemaan. Meidän kohdallamme on ratkaisevaa se, että olemmeko todella ottaneet tämän Jumalan armon Jeesuksen Kristuksen vastaan. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa, kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittelemättömät hänen tiensä. Kuka voi tuntea Herran ajatukset? Kuka pystyy neuvomaan häntä? Kuka on antanut hänelle jotakin, mikä hänen olisi maksettava takaisin? Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki. Hänen on kunnia ikuisesti. Aamen. Kumpa me voisimme sydämestämme yhtyä tähän roomalaiskirjeen 11. luvun sanaan. Aamen.